Uchinchi bob.
Xudovandi karam yaratgan barcha dasht hayvonlari orasida eng ayyori ilon edi. Ilon xotinga: "Chindan ham Xudo bog'dagi hech bir daraxtning mevasidan yemanglar deb aytdimikan?" dedi. Xotin ilonga dedi: "Bog' daraxtlarining mevasidan yeya olamiz-u, Xudo faqat bog'ning o'rtasidagi daraxtning mevasini yemanglar, unga tegmanglar, bo'lmasa o'lasizlar," dedi. Ilon xotinga: "Yo'q, mutlaqo o'lmaysizlar. Chunki Xudo biladiki, undan yegan kuniyoq ko'zlaringiz ochilib qoladi va Xudo kabi yaxshi va yomonni biladigan bo'lasizlar," dedi. Xotin ko'rsa-ki, daraxtning mevasi yemoqqa yaxshi, ko'zga yoqimli hamda did farosat topishga foydali ekan, u daraxtning mevasidan olib yedi. So'ng eriga ham berdi. Eri ham yedi. Shu onda ikkovining ko'zlari ochilib, yalang'och ekanlarini payqadilar. Anjir barglarini biri-biriga tikib, o'zlari uchun yopinchiqlar yasadilar. Kunning salqin shabadasi esgan vaqtda odam va uning xotini bog'da yurgan Xudovandi Karimning ovozini eshitib qolishdi. Ular uning nazaridan qochib, bog'dagi daraxtlar orasida yashirinishdi. Lekin Xudovandi Karim odamga xitob qilib so'radi: "Qayerdasan? Men ovozingni bog'da eshitdim-u, qip yalang'ochman deb qo'rqib yashirindim," dedi odam. Xudovand: "Yalang'och ekaningni senga kim aytdi? Yo men yema deb buyurgan daraxt mevasidan yedingmi?" deya so'radi. Odam: "Sen bergan bu xotin daraxtning mevasidan menga berdi va men ham yedim," dedi. Xudovandi Karim xotinga: "Bu nima qilganing?" dedi. "Ilon meni aldadi va men yedim," dedi xotin. Shunda Xudovandi Karim ilonga aytdi: "Bu qilgan ishing uchun sen hamma chorva tuyoqlari va hamma dasht hayvonlaridan ko'ra la'natsan. Umring bo'yi qorning bilan yurib tuproq yeysan. Sen bilan xotin orasiga, sening zoting bilan uning zoti orasiga adovat solaman. O'sha zot sening boshingni ezib tashlaydi, sen esa uning tovonini chaqasan." Keyin xotinga dedi: "Sening homiladorlik paytidagi mashaqqatingni bag'oyat orttiraman. Sen dard bilan farzandlar tug'asan, ishtiyoqing eringa bo'ladi, u esa senga hokim bo'ladi." Keyin odamga dedi: "Sen xotiningning gapiga quloq solding. Men yema deb buyurgan daraxt mevasidan yeding. Endi sen sababli yer la'natidir. Umring bo'yi mashaqqat chekib, yer undirgan hosildan yeysan. Yer senga tikanu yantoq o'stiradi. Sen esa dasht o'tini yeb yurasan. Sen yerdan olingansan va yerga qaytguningga qadar peshona teri bilan non yeb yurasan. Zero tuproq tursan va tuproqqa qaytarsan." Shundan so'ng odam xotinining ismini Havo, ya'ni barhayot qo'ydi. Chunki u hamma hayot egalarining onasi bo'ldi. Xudovandi Karim odam va uning xotini uchun teridan kiyim yasab, ularni kiyintirdi. "Mana odamzod yaxshi va yomonni farqlashda xuddi bizday bo'lib qoldi," dedi Xudovandi Karim. "Endi tag'in qo'lini cho'zib, hayot daraxti mevasidan ham olmasin, uni yeb abadiy yashamasin." Shu bilan Xudovandi Karim o'zi chiqqan yerni ishlasin deb odamzodni Adan bog'idan chiqarib yubordi. U odamzodni haydab yubordi-da, hayot daraxtiga boradigan yo'lni qo'riqlash uchun Adan bog'ining sharqiy tomoniga karublarni va aylanadigan alangali qilichni qo'ydi.